11:06, uvaženi slušaoci, pratite jutarnji program Radija Svetigore. Tema današnjeg dana je knjiga, rukopisne knjige Manastira rođenja Presvete Bogorodice na Cetinju, koja je nedavno izašla u izdanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Autor je dr. Milena Martinović, arheograf i konzervator, koju ovoga jutra imamo tu čast i blagoslov da ugostimo u našem studiju. Pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog pomogao, bolje vas našla i hvala na pozivu, na koji se vrlo rado odazivam.
Tako je, vrlo rado, i uvijek nama bude onako posebno jedna radost da ugostimo jednu takvu, prije svega, dobru hrišćansku dušu, onda jednog takvog ozbiljnog stručnjaka i ozbiljnog pregaoca na polju svojih interesovanja. Ova knjiga je, kao što rekao smo, izašla nedavno, vrlo značajna knjiga za uopšte za Crnu Goru, a naravno za Mitropoliju i eparhiju, za crkvu u Crnoj Gori, a ona je zapravo nadograđen doktorski rad vaš iz 2016. godine, i mi smo tada davno razgovarali na ovu temu, ali ja sam više zaboravila a i naši slušaoci, pa evo da se podsjetimo, dakle, te osnovne teme rukopisnih knjiga Manastira rođenja Presvete Bogorodice. O kojim se to knjigama radi i iz kog su one perioda?
Znači, to je, kako si sama najavila, doktorat koji je odbranjen 2016. godine. U stvari, to je, taj doktorat je objedinio, da kažem, jednu rukopisnu zbirku koja se nalazi u Cetinjskom manastiru, o kojoj su i drugi, da kažem, naučni radnici pisali, ali sporadično. Nikad to nije bila jedna cjelina. Ostajalo je vazda nešto nedorečeno, neobrađeno, tako da moja tema tadašnja, koja je uzeta za doktorat, je u stvari trebalo da opiše sve rukopise koji postoje u Cetinjskom manastiru. Iz tog doktorata izašla ova knjiga, jer naravno doktorat je školski rad, da kažemo, da. I kad branite doktorsku disertaciju, ona je i prihvaćena i sve, ali naravno uvijek imate za objavljivanje knjige sugestije mentora, profesora koji su bili u komisiji, koji su mi tada tom prilikom dali određene sugestije da se malo više radi na istraživanju i same zbirke, a i rukopisa koji su nekada pripadali Cetinjskom manastiru, a danas, recimo, nalaze se u drugim bibliotekama i u regionu i u evropskim bibliotekama, u Rusiji se nalaze. Tako da to bude jedna zaokružena cjelina kad se tiče te rukopisne zbirke, ili uopšte da se prikaže da je Cetinjski manastir istinski bio rasadnik i srpske kulture i srpske pismenosti, iako u teškim istorijskim uslovima, i to sve u rasponu, znači od samog osnivanja manastira pa evo i do dana današnjega, da se u stvari predstavi ta kultura koja se širila iz manastira, koji je bio normalno sjedište mitropolije. U isto vrijeme ja sam onda uzela da sve te sugestije prihvatila i dugo sam radila. To su poslovi koji se dugo rade, ne mogu preko noći. Ako mislite temeljno nešto da završite, tako da sam Bogu hvala, završila. Naravno, tu mi je pomogla dosta i mitropolija, bratija Cetinjskog manastira. Za sve to treba da zahvalim i pokojnom ocu Luki Aniću, jer ja sam počela kao konzervator da radim. Volontiram u manastiru, da sve te rukopise imam pod rukom, u tehničkom smislu, jasno, da ih zaštitim. A onda on mene jednom prilikom rekao, pa već kad ih štitiš, zašto ih ne pročitaš? kad su ti dostupni. I ja sam počela onda, prihvatila sam tu sugestiju, to je, imala sam poslije blagoslov od mitropolita Amfilohije, njemu je to bilo značajno i sad finiširala sam to zahvaljujući mitropolitu Joanikiju, stvarno to bez, čovjek sam ne može ništa. I naravno imala sam i pomoć od mentorke koja me prihvatila i arheografskog odjeljenja Narodne biblioteke Srbije, Viktora Savića, lektora. Sami vi ne možete, morate imati neki tim.
Pa evo baš, ajde da sad, se malo zadržimo
na to. Zato sam malo se vratila da samo kažem kako sve to ide.
E pa da, ali ja bih isto da se tu baš zadržimo, kad smo već otvorili ovu temu. Koliko uopšte ljudi imaju osjećaja za to koliko je ovo važno? Sad ste pričali da ne baš biste to mogli ništa sami.
Da.
I eto, to su, kako da kažem, izašle neke institucije i neki ljudi, poznavaoci ovoga štiva i teme, izašli su u susret. A koliko je, vi ste jedini stručnjak ovog tipa u Crnoj Gori?
Pa malo se ko time bavi.
Da.
Stvarno malo se ko time bavi. Ljudi ne znaju u stvari što to znači.
Da, da.
A suština, recimo, ili kad vi uđete u tu materiju, vidite koliko je to značajno bilo za uopšte razvitak kulture u Crnoj Gori. To je ta naša kulturna baština.
Da.
Pisana riječ, znači, koja ne samo u Cetinskom manastiru, sve crkve, svi manastiri u Crnoj Gori, koji su, ono da kažemo, dio srpske crkve u cjelini, znači svi su oni bili na istom zadatku, istu misiju su imali u svim srpskim prostorima. I širili su tu pismenost i kulturu, i kad uđete u tu materiju, tek tada vidite koliko su u stvari, pored svih nedaća, koliko je ta misija bila jaka i opstala.
Koliko je kultura
koliko
bila
je
važna.
Kultura bila važna i kultura pamćenja, sjećanja, da se zna ko ste, što ste, da to nikad ne zaboravite. Tu je što se samih tih rukopisnih knjiga tiče, ta zbirka nije samo iz Cetinskog manastira. Veći dio te zbirke, to mora da se kaže, je iz manastira Pive.
Uh-huh.
Manastir Pive.
A kako se prave te rukopisne zbirke? Kako
pa,
to?
Uglavnom, recimo, u to vrijeme, kad je formirana zbirka, uh-huh, ona je formirana 1885. godine, znači, poslije oslobođenja i sticanja nezavisnosti, tadašnji knjaz Nikola Petrović je iz Pivskog manastira donio 51 knjigu. 51, 34 naslova koja je svojevremeno evidentirao Vuksan. On je prvi koji je nešto pisao o tome. I ja sam kroz zapise ustanovila da nema, da nije samo 34, nego čak, što kažu, više od pola zbirke su pivski rukopisi. To je, njima se također treba dati posebna pažnja. Jer svi najljepši rukopisi, znači i onako da kažemo najznačajniji za našu kulturu i pismenost, su iz tog manastira. Oni su preneseni u Cetinski manastir i tada sa postojećim rukopisima iz Cetinja i sa rukopisima koje je knjaz Nikola iz Primorja, iz primorskih manastira uzeo ili je dobijao, uglavnom je formirana ta zbirka od 84 rukopisa, to jest 85 rukopisa, koja je i dan danas
sačuvana.
To su znači rukopisi iz od 14. do kraja 18. vijeka. Znači čak ima i jedan rukopis koji je nastao u polovini 19. vijeka, manje značajan, ali opet je rukopis. Uh-huh. ali najznačajniji su, znači, u ovome rasponu od 14. do kraja 18. vijeka. I u redu zbirku čine, osim, znači,
koje knjige su u pitanju?
To su uglavnom knjige bogoslužbene namjene, znači trebnici, molitvenici, oktoih, triotposni, triocvjetni, sintagma Matijevla stara, ljestvica Jovana ljestvičnika, armatol, znači sve moguće sadržine koje u stvari su neophodne crkvi, za bogoslužbene potrebe. To su uglavnom, znači, te knjige. One su ne samo po, ajde da kažemo, sadržaju, nego i po ljepoti ukrasa, također su onaj karakteristične. Imamo čak i jedan rukopis koji je iz, da kažemo, škole Hristifora Račanina, iz Račanske škole. Znači, zastupljeni su, što je sve bilo na prostorima nekadašnjih srpskih zemalja, znači zastupljeno je u tim knjigama i zastupljeno je u Cetinskom manastiru. To je u stvari ta zbirka. Kasnije, 1961. godine je iz Ostroga jedan jako značajan rukopis pridodat ovoj zbirci. To je Mileševski panagirik ili Zlatust. On je iz 14. vijeka, pisan je na pergamentu i računa se, što se tiče pismenosti, on nema nekih ukrasa, ali je jako značajan za izučavanje srpske pismenosti, jer podržava staru tradiciju rukopisanja i uopšte ovako je dosta značajan za lingviste koji se bave jezikom i pismom. Onda Divoševo jevanđelje, isto također iz manastira Podvrh. Ono je u Cetinskoj zbirci isto rukopis na pergamentu pisan, koji je po ljepoti ukrasa sličan, da kažemo, ili podržava, ne može se reći, ali može da se kaže da je poslije Miroslavovog jevanđelja jedan od najljepših, najreprezentativnijih rukopisa. To su, znači, eto koliko je ta zbirka, znači, značajna, bogata i što se sve u manastiru čuva. E sad, što se tiče, znači, te knjige.
Da, knjiga podijeljena je na dio istorijata i katalog.
To je
da.
Uglavnom, prati ona kako je bila koncipirana u doktoratu, samo što je to sad proširena verzija. Znači, ima svoj uvodni dio, naravno, istorijat proučavanja, ko se sve bavio,
da,
znači, sa tim, počev od Marka Dragovića, od Dušana Vuksana, koji je u stvari i reprezentovao, dao da se zna što sve ima,
šta sve ima i da to
u Cetinskom manastiru. Skrenuo pažnju na tu zbirku. Kasnije, poslije Drugog svjetskog rata, bavili su se i Đorđe Sperradojčić i dosta je uradio Vladimir Mošin. I kasnije bavili su se Petar Momirović i Ljupka Vasilje. Oni su stvarno napisali jednu monografiju 90. godina, koja je dosta toga obuhvatila i računa se kao ona posljednja relevantna literatura. Međutim, da kažemo, vjerovatno je posao ostao nedovršen. Oni su obradili prilično, ali ono što je ostalo neobrađeno, a jako je ključno, značajno, je sadržaj tih rukopisa.
Uglavnom, ono što vas je upućivao i otac Luka.
Jeste, to je. Da. Oni su obradili i iluminaciju i onaj opis koliko ima, znači, strana, koliko ima listova, da, da kažem, taj kodikološki opis. Međutim, ovaj sadržaj samih rukopisa i zapise koje je trebalo ponovo, jer u tim rukopisima jedna je dosta bitna stavka su zapisi ljudi, priložnika, vladika iz toga vremena. Imate recimo rukopis u Cetinskoj zbirci, po tome se recimo svoje ručnom rukopisu zapisao vladika Romilis, znači 1559. godine. Vi znate, znači, za vladiku Romila koji se zapisao i koji je recimo sam prepisao tu knjigu.
Da.
Pa onda imate i druge koji su se naravno u pivi potpisivali, Savatije, Sokolović, Potonji patrijarh, koji je znači i priložio, ima zapis u njegovoj, recimo u jednom rukopisu, šta je sve priložio prilikom osnivanja manastira Pive. To su jako bitni zapisi za proučavanje istorije. Čak i da se zna ko je sve prolazio tuda, ko je sve svraćao,
da,
i za neke čak i istorijske događaje. Nekad su vam ti zapisi jedini ostali da znate ko je postojao tu, kad je to bilo. Zapis kad je recimo i crkva podignuta, i zbog toga je jako bitno bilo izvući sve te zapise. Vuksan je svojevremeno izvukao, ali ovo je sad recimo ono detaljnije bilo novo čitanje, pa iako je neđe bila neka greška, treba je i popraviti. Mislim, svi mi griješimo,
da. I manje je bilo,
radimo.
Da.
I manje je bilo, sad je već tehnika napredovala. Čak i ovaj Petar Momirović, koji je recimo tu knjigu zadnju, da kažem, ta sa Ljupkom Vasiljev, napisao jednog dana kad bude bolja tehnologija, ovu će knjigu, kaže, rukopis treba neko da uzme pa da se naprave fotografije, pa da se to vidi.
A kao što je većina knjiga iz tog nekog vremena. Sjećam se jedna koja je opisivala Cetinski manastir i nekoliko nekih monografija koje nisu rađene baš iz Cetinskog manastira, u smislu iz crkve da je neko radio. I one su, kao što kažete, tako bez teksta. Otprilike opisuje gabarite, opisuje kako je sve zgradio, ali nema suštine, nema ko je tu živio, nema podataka o tim monasima, o životu.
O životu, jeste.
Tako lako danas kažu da je neko, kako da kaže, da je devastirana ruševina, zato što i ne doživljava se kao živi organizam.
E pa, to je to. Da. Tako da, eto, ja sam, znači, izvukla pored opisa, pored iluminacije, naravno, gdje postoji, izvukla
i ovaj
sam sadržaje
život,
i izvukla sam zapise. To je u tom drugom dijelu, jer prvi dio bavi se tim istorijatom, ali istorijatom, znači, same, da kažem, istorijatom, znači od osnivanja Zetske episkopije, pa
uopšte rukopisnih knjiga na teritoriji Crne
Gore. Na teritoriji koje su bile Zetskom Svetom Gorom, sve je to obuhvaćeno, znači osnivanjem Cetinskog manastira, naravno zakačilo je to i štampariju znači, znamo da je Cetinje po tome, odnosno Cetinski manastir, prepoznat po prvoj štampanoj knjizi. To je prati jedan istorijat i drugi dio, naravno, bavi se isključivo tim rukopisnim knjigama, znači katalog. Tu je svaki rukopis opisan, ovo što sam malo prije rekla, zaključno sa tim zapisima, i istorijat o knjizi. Na osnovu tih zapisa kako je knjiga dospjela u Cetinski manastir, kojim putem, jer i to je bitno, put te knjige. Tu se čak i vidi koliko je Cetinski manastir i Pivski posebno imali veze sa Hilandarom, koliko su te veze bile jake, znači u srednjem vijeku i preko tih zapisa. To je recimo taj dio. I u tom drugom dijelu, znači, ima poglavlje koje se bavi rukopisima koji su nekad pripadali Cetinskog manastiru, a danas se nalaze u raznim bibliotekama, znači i u regionu i u...
To su ovi otuđeni?
To su otuđeni rukopisi koji ih dosta ima. Ima ih preko, za sad, jer nikad vi ne možete,
do
to
kraja.
Nije konačan da. Broj. Ali uglavnom ono što sam ja uspjela da prikupim, evo danas, Bogu hvala, otvaraju te arhive pa digitalizuju te svoje zbirke i mnogo je to dostupnije. Ja sam to dosta na osnovu i literature i da kažem i tih mikrofilmova koje sam gledala u Arheografsko odjeljenje Narodne biblioteke Srbije, pa sam i na osnovu toga naravno
skupljala
i pronalazila. Uglavnom, zna se da ima tih rukopisa koji su nekad pripadali Cetinskom manastiru u Bečkoj biblioteci, u Berlinskoj, u Sankt Petersburgu, njihovoj biblioteci, u Srpskoj arhivu Srpske akademije nauka i umjetnosti, u Zagrebačkoj biblioteci. Znači, to je ono koliko sam ja mogla u Odesi, to je koliko sam mogla u Državnom muzeju, u Moskvi, znači sve koliko sam mogla da prikupim na jedno mjesto, s tim što to je, nije konačan broj, to je za sad prikupljeno. Yes. Isto tako i pivskih. Jer i pivski rukopisi, pored ovoga što su oni doneseni na Cetinje, tamo je ostala jedna zbirka od 8 rukopisa do kraja 17. vijeka. Imaju još 4 rukopisa mlađeg perioda, znači kraj 18. i kraj 19. vijeka. Znači, ta je zbirka jako vrijedna i rukopisi koji su, znači, završili u Sankt Petersburgu, njihovoj biblioteci, koje je svojevremeno Gilferding, gledajući, ponio za Rusiju. To je isto jedna zbirka od jedno 7-8 jako značajnih rukopisa koje sad postoje i na sajtu Ruske biblioteke i njih je opisivala onaj viši naučni saradnik Žana Levšina, ima, tako da sam koristila njenu literaturu, ono što je prikupljeno, da je baš iz Pive, i to sam isto tako obradila
ili knjize.
Stavila na jedno mjesto, i jedan rukopis koji se nalazi u Sofiji u Bugarskoj za sad, što ne znači da se još neće pronaći. Uglavnom, znači, po svemu ovome vidi se koliko su i Cetinski manastir i Pivski manastir, posebno Pivski, u tom prepisivanju knjiga, koliko su, znači, bili bogati, koliko su vodili računa.
Ima li gdje podatak neki ovako zvanični, kako da makar ja nisam naišla, da je pri Cetinskom manastiru postojala prepisivačka škola?
Pa evo,
a evo toliko, znači, toga, toliko
evo,
dokaza.
To su dokazi, da. Pa čak ima i krajem u 18. vijeku smatra se da iz te škole, da kažemo, Cetinske, isto recimo ima ovdje u muzeju i galeriji u Podgorici 2 rukopisa, jedan zbornik za putnike i molitvenik. To su recimo rukopisi ili u manastiru, to je znači atribucijom, upoređivanjem, ustanovilo se da trebnik koji se nalazi Maksima Mileševca u Cetinskom manastiru, koji je nastao 1728. jer se on tada zapisao, i ove 2 rukopisa koja su u muzeju i galeriju, da je znači isti pisar. I smatra se da je to iz iste Cetinske škole. Znači,
da.
Od kad je to postojalo? Znači, to su dokazi. Ili vladike Romila iz 1559. koji je, on se zapisao, on piše i još kaže u zapisu, naravno to je tajnopisom, tako se zove, ili tajna bukvica. Oni su se tako potpisivali, postoji ključ da se dešifruje ta, i vidi se kad dešifrujete ta slova da se on potpisuje Vladika Romil. I još kaže ono, pisao sam, kaže, ako ono, ne kunite, nego ako sam negdje pogriješio, ne kunite, nego blagoslovite i ispravite. To je recimo karakterističan zapis za dosta tih prepisivača. I eto, to je recimo podatak da je sami vladike su se bavile
pisanjem. Dakle, svaki neki veći centar ili veći manastir je imao svaki otprilike prepisivačku školu, samo što to nije svugde zabilježeno kao tako i nije ostalo možda upisano kao podatak da je tu postojala prepisivačka škola, ali definitivno da to otkrivamo.
Naravno, da. To je potvrda da je skriptorim postojao. Da. Pa zna se recimo osnivanjem Cetinskog manastira da je Ivan Crnojević na dvoru doveo svog pisara Nikolu Kosijera, koji je čak ostao i za vrijeme onog Skenderbega, Staniše Crnojevića. Njegov recimo zadnji neki potpis tog Nikole Kosijera, koji je bio dvorski pisar, potiče neđe iz 1528. Znači, koji je nadživio, da kažem, sve Crnojeviće i ostao tu. Tako da on je bio recimo odmah pisar koji je pored toga bavio se i rukopisnim knjigama, jer je recimo prepisao jedan, tako su ga zvali, Časlovac, koji se danas nalazi u Ruskoj nacionalnoj biblioteci. A u stvari to je, nije Časlovac, nego je zbornik bogosluženja. Više ima, osim časoslova, sadrži još neke elemente, tako da su ga preinačili, nazvali zbornik bogosluženja. On se recimo na osnovu zapisa vidi se da je pisao Nikola Kosijer. Znači da je postojala, da su te skriptori postojali i u Pivi i u Cetinskom manastiru. Tim baš skriptorijima od 15. do kraja 17. vijeka bavila se ova moja mentorka Tatjana Subotin. Ona je napisala jednu knjigu, Rukopisno nasljeđe od 15. do kraja 17. vijeka, u kojem je opisala sve na svoj teritoriji, znači srpskih zemalja, sve skriptorije, koji su, znači sve manastire koji su imali skriptorije.
Pobrojala ih je, da. I kako je to stanje u Crnoj Gori?
Pa znači da je Crna Gora bila isto tako bogata. Dio te priče, to je, ne možete vi izvući sad iz konteksta, to je jasne, dio te priče, jasne, cijele. Znači, postojalo je u Trojici Pljevaljskoj, postojalo je u Pivi, evo u Cetinskom manastiru. Znači, svaki veći manastir je imao, bavio se time. Znači, svaki imao, to je i neophodno bilo, jer za bogoslužbeni život potrebne su bile te knjige. Tako da su ih oni sami prepisivali. I priložnika je puno bilo. Davali su, recimo, pogotovo u Pivi, pa onda pokloni knjigu isto tako sa ono koje otme da mu Bogorodica bude suparnica.
To je toliko bilo značajno,
je to
i vrijedno
bilo, i koliko je to bilo koliko su ljudi tome posvećivali pažnju. I u suštini ono koliko su u stvari vodili računa o tome. Eto, to je ovako, da kažem, otprilike koncept te knjige. Znači, to je sve na jednom mjestu, da kažemo, sabrano što se tiče rukopisa Cetinskog manastira i Pivskog manastira. Pa ono, za sad.
Za sada dalje će se, može se još raditi.
Pa to bi trebalo poslije Cetinskog manastira, isključivo zbog značaja, obraditi Pivsku zbirku. Pazite, Pivska je skoro obrađena ovdje.
Ovim, da,
jeste, putem. Ja sam i neki tekst pisala o ovim preostalim rukopisima.
To je tih osam koje ste rekli.
Tih osam. Tekst koji je objavljen u arheografskim prilozima Međutim, možda ne bi bilo loše i to objediniti, jer piva stvarno to zaslužuje. Ona je zbilja bila rasadnik te kulture i pismenosti. Znači, veći dio je formiran ove cetinske zbirke od...
Iz pivske zbirke.
Iz tog manastira, da kažem tako.
Očekuje li nas neka promocija ovog divnog izdanja? Pa gdje ja može se nadam, da se nabavi knjiga?
Knjiga je u Mitropoli. Mm-hmm. Znači, tamo ja sam ostavila primjerke tamo. Znači, knjiga se može nabavlja, to je Mitropolija je,
da, za dalje širenje, sve. Da.
Ja sam samo uzela par knjiga, ono da poklonim ljudima koji eto su stvarno zaslužni,
da, učestvovali,
pomogli
mi,
učestvovali.
Da.
Promocija će ovdje biti kraje maja u kripti hrama, naravno. To je još, treba da se dogovorimo
da se, da,
o
nekom
tačnom datumu. A tada isto u to vrijeme bit će promocija, moj kolega jedan iz Beograda, Miroslav Lazić, koji se bavi štampanom knjigom. On je napisao, i sad su mu bile i promocije, i to je njegov doktorat bio, napisao je knjigu o Božidaru Vukoviću. Po novim podacima, jeste, po novim podacima, po, čovjek istraživao čak u Veneciji, a dokumenta koja nisu dostupna bila, tako da je napravio jednu sjajnu knjigu, naučnu, sa potkrpljenu naučnim dokazima. Njemu će biti promocija krajem maja, ovdje
u kripti
hrama. Pa je neki dogovor da recimo održi on svoju promociju, možda moja sjutra večer.
Da.
Uglavnom to će biti što se tiče...
Da bude u nekom nizu.
Da bude u nekom nizu, jer su, dobro, on se bavi štampanom, ja se bavim rukopisnom, ali je to zajedno.
Da,
može
da.
Se to ide jedno s drugim.
Jedno sa drugim, odlično.
Eto, to je to.
Ništa, ostaje nam da se zahvalimo.
Hvala
i na trudu i ovo i radu. Ovo je, kako da kažem, ogromno zaduženje za generacije koje dolaze, da nastave da se bave.
Jeste, neko mora da nastavi,
da.
Jer ovo je oblast koja je slabo zastupljena u Crnoj Gori. Mislim, bukvalno slabo se ko bavi temeljno sa ovim. Ne kažem da nema ljudi koji se bave možda posredno, istoričara ili istoričara,
jasno,
umjetnosti, ali ovo je tema koja se mora nastaviti.
Da bi se sačuvala.
Mora da bi se sačuvala i da bi se na taj način i upoznala ta kultura pismenosti na ovim prostorima.
I prenosila dalje u
pamćenje. Prenosila dalje u pamćenje, jest. Jer znate, ono zaboravljeno,
neko da ga nije ni bilo.
Kada ga nije ni bilo.
Da.
To je suština.
Evo, nadamo se da će neko po savjesti čuti i, kako da kažem, pripremiti se. Prije svega potrebna je ogromna priprema da se pripremi da bi nastavio da ide vašim putem.
Pa dobro.
Da će Bog.
Jeste, nadamo se.
Hvala vam puno.
Hvala i vama na pozivu. Vas da sam dobro primljena i ugošćena. Mnogo vam hvala. Eto. Pozdravi za gledaoce, ove slušaoce, pardon,
da.
Slušaoce, Radio Svetigore i tako.
Uvaženi slušaoci, bila je to dr. Milena Martinović, arheograf i konzervator i autor najnovije knjige, rukopisne knjige Manastira rođenje Presvete Bogorodice na Cetinju, koja je nedavno izašla u izdanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Čuli ste, za kraj maja negdje se planira promocija ove knjige u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Tada ćete imati priliku da možda još opširnije čujete o ovoj knjizi, a i da uzmete jedan primjerak za sebe. Zaista nam je izuzetna čast i blagoslov što smo ovo jutro sa vama mogli da podijelimo ovako dragocjene podatke.